Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Mimoza Sadiku dhe realizuesi këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kryetari i Nismës për Kosovën Fatmir Lima i thotë se demarkacioni duhet të kthehet në pikën zero. Bashkësia Islame e Kosovës e pa kënaqur me ligjin për liritë fetare. Hungaria mban referendum për pranimin ose jo të migrantëve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bosnjë dhe Hercegovinë sot po mbahen zgjedhjet lokale, teksa në vend janë ngritur tensionet etnike. Më shumë se 3.3 milion votues kanë të drejtë të marrin pjesë në zgjedhje në dy entitete që përbojnë këtë shtet, i cili aspiron të antarësohet në Bashkimin Evropian. Në garë janë 74 këshille komunale, 4 këshille për qytet dhe 131 zyra për kryetar komune në Federatën Kroate të Bosnjës. Në entitetin Serb, Republikën Serbe, do të votohet për të zgjedhur 10 kryetar komune, si dhe 57 këshille komunale dhe 6 këshille të qytetit. Votuesi do të zgjedhë në mes të liderve të Partisë Nacionaliste dhe Koalicionit Pro-Evropian. Ushtria Ukrajinase dhe separatistët e mbështetur nga Rusia në lindjet e Ukrajinës kanë njoftuar se janë tërhequr nga frontet e luftës, ashtu si që ishin pajtuar muajin e kaluar përmes marrëveshjes për çmilitarizim. Zëdhënës i ushtrisë së Ukrajinës Valentin Shevchenko ka thënë se të dyja palët kanë tërhequr forcat e tyre disa kilometra nga qyteti Zolote, që kohëve të fundit ka qenë vend ku janë zhvilluar luftime të ashpra. Ndërkaq, përfaqësuesi i separatistëve Mikhail Filomenko ka thënë se asnjë ushtar nuk është në pozicione që më pari ka okupuar, duke konfirmuar se janë duke ju përmbajtur marrëveshjes së paqes të arritur në Minsk. Ministrja e jashtme e Australisë Julia Bishop thotë se deri në fund të vitit mund të dihet se kush janë përgjegjësit për rrëzimin e fluturimet MH17 në Ukrainë para dy vjetësh dhe se ata do të gjykohen për këtë tragjedi. Bishop i ka thënë televizionit australian ABC se në fund të vitit, ndoshta në fillim të vitit ardhshëm, lista atyre që besohet se duhet mbajtur përgjegjës për këtë gjë do të konfirmohet. Hetuesit ndërkombëtar në raportin e paraqitur më 28 shtator kanë thënë se aeroplani me 290 78 njerëz në bord është rrëzuar nga një sistem raketor rus dhe raketa është hedhur nga rajoni Ukrainas i Donbasit që kontrollohet nga separatistët e mbështetur nga Rusia. Në mesin e viktimave të kësaj tragjedie janë 28 shtetas të Australisë. Të paktën 77 persona janë lënduar pasi një cilindër gazi ka shpërthyer në një restorant në qytetin Vélez Málaga në jug të Spanjës. Sipas autoriteteve spanjolle, 5 persona janë në gjendje të rënd, por janë jashtë rrezikut për jetë. Zëdhënësi i këtij qyteti ka thënë se shpërthimi ka ndodhur gjatë një festivali që po mbahej në qytet. Shkaku i këtij shpërthimi mund të ketë qenë rrjedhja e gazit, ka thënë kryetari i qytetit Antonio Moreno Ferrere. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Çështja e demarkacionit të kufirit me malin e zi duhet të kthehet në pikën zero, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryetari i Partisë Politike Opozitare Nisma për Kosovën Fatmir Limaj. Ai thot se qeveria aktuale ka futur vendin në një krizë politike krejtë panevojshme, me tensione dhe shumë probleme. Me zotin Limaj ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Limaj ka më gjatë se një vit që kur ka nisur debatet dhe mospajtimet në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Ku dhe si ishin ju zgjidhjen e kësaj çështje?
Si që thatë edhe ju, është një kohë e gjatë, fatkesish këtë proces e ka karakterizuar se i njërë në këtë situatë për faktin që institucionin shtetërore të Kosovës, qeveria nuk e ka menaxhuar si duhet. Prandaj edhe kemi ushtrirë gjë këtë tension dhe gjë këtë polarizim i panevojshëm për mendimin tim. Sigurisht është menaxhuar me kohë si duhet, në mënyrë transparente, profesionale. Duke ndëgjuar mendime pro dhe kontra, duke studiuar deri në fund, duke qenë kohë të mjaftueshme të gjitha vërejtjeve, sugjerimeve që kanë mund dalin, jam i bindur që kjo çështje nuk do të ishte tema si janë Kosovë. Për faktin që ne mendojmë që demarkacioni jo vetëm me malin e zi, por gjithashtu edhe fshini është në interes Kosovës dhe në mënyrë rrëmbëllaksë shtetësinë tonë. Dhe është shumë interes që kjo çështje të përmbyllet. Prandaj hapja e temës është shumë më tepër si gabim në hapat qeverisë. si procesi karakterizuar me një jo transparencë, me një nguti dhe jo profesionale, prandaj edhe ku jemi orë ku jemi këtu. Pastaj anashkalimi i parlamentit Kosovës, veprimin kundërshtim me rezolutën e kuvendit Kosovës, mashtrimi në emër të zotimeve që i ka marrë kjo klasë udhëheqëse, gjitha këto kanë krijuar tension të panevojshëm dhe na kanë krijuar situatën që kemi kaluar për muaj të. E vetmja rrugë zgjidhje është mirëkthy dialogut, më rikthyen në procesin transparent, me i marr e me analizu shumë seriozisht vërejtjet që ndonë nga ekspertët dhe me rikthy këtë procesin zero, me dhonë mundësi si sa ma shumë akter më përfshin në analizimin e kësaj qështje. Këtë s'ka një dilemë që nuk është krejt demarkacioni me morën e zi që është të gabim, po të diskutohet pikat kontestuese, atë ku kontestohen, janë disa pika që kontestohen, disa pjesë, dhe të ndëgjohet zëri ekspert.
Sa është e mundur që përplasjet e tilla në Kosovë të shojnë drejt një përshkallëzimi me malin e zi? E kishte disa paralajmërime mjaft serioze nga qarqe politike në Prishtinë se një përshkallëzim i tillë mund të ndodhë?
Së pari besoj që është e mira, e mirë edhe e është e njohur publike këtu në Kosovë, po edhe për fqinë tonë. Nuk ka, unë të paktën s'kam dëgjuar që ka parti politike, njerëz me mendim me peshë politikë në Kosovë që kanë diçka kundër Malizi. Ne e dim që Malizi nuk ka pretendime territoriale ndaj Kosovës. Dhe jam i bindur që edhe Malizi që e din që Kosova nuk ka asnjë pretendim territorial ndaj Malizi. Ky është një debat i mbrendshëm, siç thashë, i krijuar ky problem kryekëpot për fajt të qeverisë së Kosovës. Prandaj edhe kjo çështje që është debat i mbrendshëm, është çështje tërësisht e mbrendshme. Në qoftë se vërtetohet që ka pasur lëshime gabime, unë jam i bindur që Malizi mbi bazën e argumenteve do të ulet dhe bisedojnë dhe gjejmë zgjidhje. Nëse s'ka asnjë gabim, të shkohet atë mbyllur kjo çështje në Parlament Kosovës.
Intervistën e plot me zotin Limaj mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për liritë fetare që është miratuar nga qeveria e Kosovës, është pritur gjatë nga bashkësitë fetare për ta rregulluar statusin e tyre juridik, thonë përfaqësuesit e këtyre bashkësive. Përfaqësuesit e Bashkësisë Islame të Kosovës thonë se sugjerimet e tyre për këtë projekt ligj nuk janë marrë parasysh. Kronike e Bekim Bislimit.
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, bashkësitë fetare në vend kanë funksionuar pas status juridik dhe projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare i cili është miratuar nga qeveria e Kosovës, do ta rregulloj statusin e tyre. Resul Recepi, sekretari i përgjithshëm i Bashkësisë Islame të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se rregullimi i statusit të bashkësive fetare ka qenë dhe është i domosdoshëm. Megjithatë, sipas tij, sugjerimet për projekt ligjin, të cilat i ka dhënë Bashkësia Islame e Kosovës, siç thotë, nuk janë marrë parasysh.
Unë e ka